Klausimas, ar tu įvykdė mano zadanį?
Ne, nes tavo zadanė niekaip nekompliant su saugumu. Ir čia įgulos vedėjas Simonas galėtų pasakyti, kad tai yra neįmanoma įvesti
ką padaryti?
Parodyti, kad miega įgulą.
Mano zadanė buvo, aš papasakosiu, mano zadanė buvo Tomui, Tomas vis tiek mėgsta ten visur viską peiti, su visais pašnekėti. Tai mano zadanė buvo jam užlipti, pradaryti nuotrauką iš to miegamojo pilotų. Nu, ne vien pilotai ten ir...
Bet nebūtinai yra ten, tai turbūt gal to tie lėktuvai, kurios skedulina transatlantikinga, nebūtinai turi.
Jumas
būtent Simonas teisus.
Jumas bifonet patys. Aš norėjau...
Simonas teisus, todėl...
Ja, nebuvo.
Simonas teisus, nes kai skridau iš Heathrow į New Yorką, tai nebuvo tam lėktuve. Ir ten dėjavo.
A, bet tu bandėjai. Aš
šitam
nebandėjau.
Nebandėjau eiti.
O tai iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai?
Nu, nes jie pasidalino šituo momentu, šituo sentimentu.
Aš dar aišku, pas mane atėjo kaimynas.
Tomai, ar jie pasidalino paklausti, ar jie savaime pasidalino? Tu paklausti.
Savaime, nes išėjo pokalbis apie darbo ir rest time'ą. Ir kiek čia, nes įgulos vis tiek long haul skrydžiuose.
Kodėl mes nepradėjom podcast'ams, tai šitų gali pasakoti podcast'ą šiaip.
Sveiki, tinkladės prisiskraidėm klausytojų žiūrovai ir visi kiti. Mūsų fanai, superfanai. Šiandien tinkladė beje kaip tik jums skirta didžiąją dalimi, bet prieš tai sakom sveiki prisijungę į 9 Charlie tinkladę prisiskraidėm. Ir sveikiname su jumis, Simonas, Justinas ir aš Tomas, ir be 5 minučių iš 3 kontinentų, pasakysiu, kodėl sveiki, bičiuliai.
Sveiki,
mes šiandien rašinėjame antradienį mūsų podcastą, o dar vakar buvome 3 kontinentuose. Štai Simonas Azijoje, aš buvau Amerikoje, o Justinas štai Lietuvoje, žiūri, kaip čia viskas dėliojasi. Tai mes pavadysim šiandien pasidalinti įspūdžiais, kaip čia sekasi keliauti. Ir skirsim šią tinklalaidę mūsų klausytojams ir jų klausimus. Pavadysim, kiek spėsim atsakyti klausimus, kurių yra daug, įvairūs, bandysim juos susiaurinti ir apžvelgti. Bet prieš tai, kaip visada sakome, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple podcast, klausykitės mūsų ten pat, likite aktyvus, klauskite kaip visada.
Tai Tomai, papasako, kur buvai?
Aš šiandien prieš porą valandų nusileidau iš New Yorko, buvau New Yorke, lygiai savaitę ir paskutinę minutę nusipirkau bilietus. Be visai nebrangiai gavosi suskraidyti iš Barcelonos pirmin skridau per Heathrow, o atgal tiesiai su American Airlines, tai spėkit, kiek čia gavosi.
660.
Jeigu nesakai nebrangiai, nu, aš jau būčiau spėjęs kokius 700 eurų.
520.
Tada okay. Tikrai nebrangiai.
Čia su tai nebrangiai. Ir su ekstra legrumu ten. Nu, žodžiu, nu tai papasako, kaip sekės, kaip skrydis.
Tai skrydis, aišku, skrydžiai yra pilni ir oro uostai pilni, ir skrydžiai, aš nežinau, kiek yra kasdien skrydžių į Barceloną, iš, pavyzdžiui, Barcelonos į JFK, bet žmonių yra labai daug. Ir ką įgulos nariai sako taip pat, kad tikrai yra lėktuvų užpildyti bet kuriom savaitės dieno.
O per penktą terminalą skrydai į Londoną?
Prašau?
Per penktą Londono terminalą skrydai?
Taip, per penktą terminalą ir aišku, ne vasara, bet toliau užlaikymai, tiesiog turėjom dėliai, visur, kur galima dėliai. Išskristi ir iš Barcelonos į Heathrow ir nusileidimus Heathrow stovėjome valandą 20 ant nusileidimo tako, kol gavome aikštelę, kol orlaivis gavo aikštelę parkuotis. Tai aš jau galvojau tikrai nespėsiu į persėdimą, nors jam turėjom beveik 2.40. Buvo būt nuotykiai, bet ir tas, kadangi skrydis antrasis sektorius vėlavo, tai spėjom visi ir dar palaukėm. Ir o šiaip viskas sklandžiai, gražiai, puikiai.
Kaip New York'as paliko įspūdį kažkokių naujų dalykų pasveikti? Sakai, 3 kartą buvai, ne? Ar ten?
Taip, buvau 3 kartą New York'e, 3 kartą. Pirmiausia, tai įspūdį paliko geras oras, kas sako ir vietiniai ten gyvenantis, kad savaitė buvo 23-22 plus ir kai tik saulė užkildavo, aukštyn, tai, tai kiekvienom lėkėm iš centrinio parko į gatves ir, ir visur kur, nes buvo labai gera vaikščioti, eksplorinti ir, ir, ir mėgautis gerų orų. Aišku, tada gatvės prituštėjo būsimų bėgimų, kurie atvyko atskrido iš viso pasaulio bėgti Londono maratoną.
New York
iš Lietuvos taip pat. New Yorko maratoną. Ir, ir bene 55 tūkstančiai bėgikų, jeigu nenusišneku dabar jo skaičius. Iš, iš Lietuvos Simonas sakė 50 bene bėgų žmonių.
Paskui pasitikslino, kad šiais metais kažkaip mažiau, ten atrodo finišavo, ten apie 20 kažkas tai tokio. Paprastai būna daugiau tuos didžiuosius top 5 pasaulio maratonus iš Lietuvos žmonių.
Taip,
tai, Tomai, kaip, tai va. Kaip ant sienos, purti, tikrino?
Visada tenai senas papuvęs JFK, tai ten, žinai, viskas, kaip sustoji, tai ir stovi, žinai, valandą laiko. Tai, tai ten nieko naujo iš toj vietoj.
Bet apie valandą
laiko. Reikia nusiteikti.
Klausinė pareigūnas.
Apie valandą laiko. Jo, jo, klausinė, bet matė, kad turbūt, kad ne pirmą kartą paklausė, kada paskutinį kartą buvau. Kažkaip pavyko atsiminti ir, 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 ir viskas ten labai.
O tikrino tai vakciną? O tikrino
ne, netikrino, bet šiaip ta pati tokia, aš kažkaip iš šono pažiūrėjau, kaip ten jie vis tiek kažkaip tai savo klausimais, tai man kažkaip nepaliko malonaus tokio sentimento, nu kažkaip vis tiek jie kažkaip, tai aš nežinau.
Aš tai norėčiau šitą vietą atkreipti klausimą, kiek yra valandinis reitas tų žmonių, kurie sėdė ant, ant sienos, tai turbūt nedidelis.
Tai turbūt. $18 matyti.
O šiaip jo, aš kažkaip prieš skrisdamas dar galvoju, kur įskristi oro uostą. Ar JFK, ar New York.
New York ir, ne, for kažkaip, the win.
Ir aš kažkaip nežinau, kad yra toks geras susiekimas viešuoju transportu iš New York į centrą, į Penn Station, jo, į Pennsylvania Station. Tai kažkaip nustebau, tai kitą kartą reiks rimtai pasvarskysti, skristi tenai, arba bent jau
labai gražus vaizdas, kai važiuoji nuo New York į New Yorką, ten pakankamai lygu ir nėra aukštų pastatų ir matosi visas peizažas, landscape'as, ne, skyline'as matosi visas. Tai labai gražu. O iš Heathrow, ką aš irgi šneku, iš JFK, tai nesimato ir dar per tą Jamaican Station reikia baisa važiuoti.
Taip.
Tai va, tokie highlightai, dar kokie highlightai ten, su kaukiam atei žmonės, demokratai visi su kaukiam, respublikonai be, kokie dar?
Ne, kaukų labai nedaug, vienas kitas metro ir New York'e žymiai laisviau nei, pavyzdžiui, UK. Oruoste terminavosi kažkaip bendras toks įspūdis. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau, nes pradeda kaip ir kalbėti apie kylančias bangas patys New York'e gyvenantis žmonės.
Gaila, nebuvai Chinatown'e, turbūt nebuvai Chinatown'e. Ten tai visi
sukaukė. Buvau, praėjau.
Visi sukaukė mane čiain.
Daugiau, sakyčiau, daugiau, bet nėra taip, kad visi bėgtų iš tolo kaip nuo maro karo, kad jau čia blogai kažkas. Ne. Kažkaip šį kartą labai gal tris kartus mes varėm į West Village, nu kažkaip labai buvo geras varimas tenai.
Parekomenduok, Tomai, va, žiūrėk, padarom vieną tokį truputį optopik, parekomenduok geriausią vietą, kur nuėjai pavalgyti New York'e, kur buvo gerai.
Labai gera vieta, braziliška vieta, bet super autentiška, super maistas, dieną ir vakare gyva muzika. Tai žinai, kaip vadinasi, ir mėly mūsų klausytojai, vadinasi Miss Favela.
Miss Favela.
Labai gera. Jo, labai gera vieta. O dar buvom ragauti izraelietiškos virtuvės, vadinasi Balabusta, ir čia West Village vieta, žiauriai skanu. Tai galiu parekomenduoti. Balabusta ir Miss Favela. Labai geros vietos.
O kaip Tailandė gyvena, dėdė?
Ką ten veikia žmonės? Kaip nuskrido, kiek oro uosto aplankė Simonas?
O oro uosto jau aplankiau nemažai, nes čia jau antrą savaitę prasidėjo. Tai jau kaip ir du kartus pakeitėm lokaciją būtent pačiam Tailandė, nes teko pabuvoti ir 4 paras, vadinkim taip, Bankoke. teko skristi vėliau į Chiang Mai, į šiaurį esančius, nu, tokį jau labiau kalnų regioną Tailandė. O dabar sveikinusi su visais iš Koh Phangan. Saulėlydis čia, pas mus jau vakaras, tai matosi mano toks įkaitęs veidas prieš saulę. Ir turbūt čia už pusvalandžio gali ir sutemti.
Ir tai, palai, šiandien tas vakarėlis baisusis, ne, į kurį teks jau varyti ten.
Tai su kibirėliais.
Šiandien vakarė reikės patikrinti, kaip atrodo tas full moon party. Čia sako, kad jeigu pagugulinė kom garsus Koh Phangan, tai pirmiausia išmeta, kad full moon party, tai pilnaties vakarėlis pležia kažkur. Tai šiandien yra kaip tik ta diena, tai reikės pabandyti jį aplankyti ir pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo.
Ajai, gaila, kad ne rytoj darom, būtų įdomu. Bet rytoj gal neišėjtų daryti, poryt reikia.
Žiūrėsim. Jo, tai taip, Koh Phangan, tai trečias taškas šitoj kelioniai. Tikrai kol kas labai gerą įspūdį palieka šita sala, tokia, na, turbūt ypatingo čilo vieta, kur atrodo, kad viskas persismelkėtų tokiu atsipalaidavimu ir laisvumu. Tuo pačiu nėra taip kažkaip gal kaip to pramoninio turizmo, taip net, nors čia, aišku, didžioji dalis žmonių poilsiauja ne iš užsienio atvykę, bet tas gyvenimas toks vis tiek persimainęs su vietiniu gyvenimu, tai toks atrodo, kad visi tokie ypatingai atsipalaidavę. Ir čia gerą komentarą perskaičiau, kas turbūt visiškai spindi ir mano įspūdį per šitas tris lokacijas pakeistos Tailandė, kad būtent Koh Samui arba Koh Phangan salose yra pas geriausias klimatas, nes Bankoke kaip ir per karšta, bent jau bendraujant su vietiniais, sakė, kad šiuo metu yra gerai, nes taip ten 30-32 dieną, bet to miesto sąlygom nors ir nelyjo, tai sausa, bet vis tiek ganėtinai karšta. Ten nukeliavus į šiaurę, vėlgi ten jau savaitę gal nematyti lietaus, kas reta, bet sako, kaip ir neblogas oras, šilta pakankamai, bet šiaip sako, būna naktis ir šaltos, 16 laipsnių pakrinta. O vat Koh Phangan bent jau, tai atrodo, kad viskas čia taip, na, taip tobulo, 28-29 laipsniai, drėgmė pakankamai aukšta, bet kas, nu, tokį, nu, toks ypatingai gerą komfortą sukuria, naktį visai beveik netviesta, tai vakarai irgi panašus. Vandens temperatūra šiandien, bandžiau atspėti, kiek yra, beveik atspėjau 28,6 vandens temperatūra jūroje, tai nu, tikrai čia atrodo taip viskas jau taip subalansuota ir nėra prie ko kabinėtis klimato kampu.
Ar pigu?
Daug keliautojų, Simonai.
Aš iš tikrųjų turbūt, nu, Bankoke kaip ir su ne pirmą kartą buvau buvęs, bet šiaip Tailandė kaip poilsiautojas toks tikras pirmą kartą, tai tos turistinės vietos man labai sunku vertinti, kaip jos čia atrodė. Atrodo, kad turistų yra mažai, nors taip, jeigu pažiūrė, kad ten, nu, ar į tos pačius viešbučius atvyksta, jie čia čekinasi, nežinau, su viešbučių užpildymas, taip atrodo tarsi ir yra, bet na, bent jau ta visa infrastruktūra, tai visiškai neperkrauta, visi masažai laisvi, niekur nereikia registruotis, jeigu restorano nereikia rezervacijų daryti, kur nori, ten ateini, visi ten tavęs laukia, visi malonus ir visur, nu, ten pustuščia arba tuštoka. Nežinau, kiek susiję čia su pandemijos liekanom, kiek susiję, kad galbūt dar tas sezonas ne, kaip ir tik prasideda. Tai žiūrėsim, kas čia bus, beje, toksai liaudės balsas, čia kaip pasikalbė su Palangos verslininkais. Bet šiaip, manau, ganėtinai iškalbingas, čia pasikalbėjus, paklausus vieno viešbučio savininko, nežinau, ar čia menedžerio kažkokio, tai kaip šitas turizmas ir kažkaip, tai, nu, tai čia atsigauna, bet sako, yra didelė problema, sako, kodėl tikrai neatsigaus, nes lėktuvo bilietai labai brangus. Tai čia, nu, žmogaus, kuris turbūt visiek taip, nu, prie turizmo, bet taip ganėtinai toli, ten gal nėra labai atikotas bendrai, bet, nu, vat, jaučia ir ta tokia bendra nuotaika, kad, sako, nu, labai brangus bilietai atskristi tą Tailandą, tai čia, kaip šitie žmonės atskris, kaip brangus atskristi.
Simonai, o masažai, ar tai kiek ten tų batų pabrango, ar ne, dabar kaip masažas? 100-120? Ar...
Ne, masažai turbūt labiau kainuoja 300-400 batų, kas yra, nu, turbūt, nežinau, 8 eurai, tarp 8 ir 10 eurų kažkas.
Bet
kažkas
pabrango, tai bet pabrangė taip pat.
Mm-hmm. Nu, nežinau, čia galbūt, aš negaliu palyginti, bet tokia vyraujanti kaina tiek Bankoke, gal 300-400 valandos masažai, tiek čia Koh Phangan, tiek teko matyti Chiang Mai, tai vat, kažkur tokias kainos tų pačių masažų, jo.
O vadinamųjų rusų teko sutikti?
Vadinamųjų teko, iš tikrųjų taip atrodo, kad turistų kaip ir čia nėra labai daug, bet iš tikrųjų kalbančių rusiškai turbūt kas gali galvoti, kad taip susidaryti įspūdį, kad kas trečias, kas ketvirtas. Nors aš pažiūrėjau iš tikrųjų, kad jokių čarterių nevyksta iš Rusijos ir Aeroflotas tik tai gražino Bankoką kaip tik spalio 30 dieną. Pirmas skrydis įvyko čia nuo viso karo pradžios tarp Maskvos ir Bankoko. Bet nu, teko skristi į priekį su Qatar Airways, tai man atrodo, kad ten nu, pakankamai toksai taškas, kur tie patys rusai irgi naudojasi. Jis gali tiek su Turkish, tiek su Emirates, tiek su Qatar, nežinau, tik atskraido į Rusiją, bet per tos taškus tą patį Tailandą čia pasiekti.
O kaip kainos, kiek kajutkė, pavyzdžiui, kainuoja?
Kajutkė... Aš taip turbūt sakau apie tą kelionę dabar, kadangi jinai jau persirito į antrą pusę ir į tą pačią pabaigą, tai ne, nu, nors kaip ir rezervuojam tikrai toli gražu nepigiausias, kaip sakai, kajutkės, bet nu, ir Bankoke, tarkim, ten 5 žvaigždžių viešbutis ar ten vilos su vaizdu į jūrą ir panašiai, bet tokį padariau šiandien prielaidą, reikės turbūt, kaip sakyti, suskaičiuoti viščiukus grįžus, kad greičiausiai lėktuvo bilietai bus daugiau negu pusė išlaidų visų 2 savaičių Tailandė. Tai nu, tas santykis turbūt yra, kiek lėktuvo bilietai ir tapas pačias skridau ekonominė klasė, lowest available, kaip sakant. Tai turbūt tas santykis iš tikrųjų dabar yra vat, nu, to tikroje pusėje, kad nu, iš tikrųjų čia atkeliavus, ypatingai ir ne, dabar lyginant su kainomis Europoje, kiek čia teko pakeliauti ir šią vasarą, ypatingai lyginant su JAV, na iš tiesų, čia dabar yra tas dalykas, ar ne pigu, galima jausti tą tokį tikrai pigumo jausmą.
Tai skrydis kokie 800 tūkstantis ir dar tiek pat už 2 savaitės, ne?
Taip, jo, mes skeliavom čia su Qatar Airways, skridau su Qatar Airways čia. Iš tiesų, tik dėl to, kad tai buvo tokia galbūt netgi labiausiai reasonable ir pigiausia opcija, nes ganėtinai prisiryčias prie datų buvau, kuriam čia reikėjo keliauti, tai kainavo 820, ar 830 su 2 persėdimais, tai Dohoj ir dar vienam Europos mieste į priekį, kitam Europos mieste skrendant atgal. Dar čia vidiniai skrydžiai, jie tai aišku gerokai pigesni, čia po 20, 30, 50 eurų, bet irgi dar iš Bankoko į Chiang Mai, iš Chiang Mai į pietus, neprisimenu miesto pavadinimo, kažkoks, iš kurio patogu nuplaukti į Koh Phangan ir atgal iš Koh Samui į Bankoką planas.
Tai Koh Samui yra patogus?
Nebuvo tą dieną, kažkaip tarp Chiang Mai ir Koh Samui, kažkaip ne visom dienom tas Bankoke ir skraido, tai teko sureidžia į kitą vietą skristi. Tai tas turbūt santykis dabar yra stipriai pasisukęs į tą pusę, kad lėktuvo biletai gali sudaryti iš tikrųjų labai didelę dalį tos kainos. Čia kadangi tas atostogos kaip ir turėjo purpose ir čia skridom į tokį pasaulio bekelės bėgimo čempionatą ir dabar apie 20 lietuvių iš viso skrido, tai ir teko ne vienam padėti ir nesusiorganizuoti tą šiek tiek kelionę savo patarimais arba išgirsti, kaip jiems patiems sekasi planuoti. Ir tas lėktuvų bilietų įsigijimas iš tiesų buvo pakankamai problematiškas ir aš dabar žiūriu, kad netgi pavyzdžiui, jeigu dar šiais metais nori nuskristi į Tailandą, į Bankoką, tai bilietų pigiau negu 1000 eurų, tai jau gali sakyti, kad jeigu pamatai 3 ženklių skaičių, tai čia jau labai geras dylas, bet gali matyti ten Turkish Airlines kalendorių atsidaręs, kad ten 1300-1500 ekonominiai klasė iš Vilniaus į Bankoką ir atgal yra visai normali kaina. Tai turbūt tas nu, viešbučio menedžeras įlėpimas, jisai turbūt turi pagrindą, nes sako, kad čia ne tik iš Europos, bet ir iš kitų vietų atkeliauti yra pakankamai brangu.
Žiūrėkit, bičiuliai, mes nu tada eikim prie pasidalinimo įspūdžiais, kur mes čia esam ir dabar jūs tai nebenori papasakoti, kaip Lietuvoje sekasi, kas nauja Lietuvos padarė.
Ne, norėjau dar paklausti, ne, Lietuvoje tai cepelininis dangus tas vadinamasis, o dar norėjau paklausti, o tai Tailandė vadinamojo Wuhano viruso, kaip čia saugosi ar...
Jo, nukeliavus į Bankoką, tai man iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį, kad 100% žmonių su kaukėm, be kaukių vaikšto tik tai turistai iš vakarų Europos.
Ir vadinamieji rusai.
100% iš tikrųjų ten transporte ir gatvėje žmonės sportuoja su kaukėm parkuose, krepšinį žaidžia su kaukėm, bėgioja su kaukėm. Apie metro nekalbu, ten metro apskritai įlipus į metro be kaukės, tai jautiesi kaip, nežinau, be apatinių įlipęs, bet jeigu esi patogiai jautiesi be apatinių vaikščiodamas, tai gal ir tada be kaukės normaliai. Nors reikalavimo privalomo nėra. Netgi teko ten skaityti, berods ten nuo birželio ar nuo Liepos pirmos tas reikalavimas buvo panaikintas, yra tik tai rekomendacija tas kaukės dėvėti, tai Bankoke visi vaikščio su kaukėm. Bet atkeliavus į provinciją, tai viskas pasikeičia. Jeigu Bankoke, sakau, 100% žmonių su kaukėm, tai Chiang Mai 50-60%. O čia Kopangane jau netgi į masažą nereikia kaukės, niekas čia jų praktiškai nedėvi, dėvi tikrai tik tai vienetai. Tai turbūt nuo tą įspūdį susidaryti galima labai skirtingą į skirtingas vietas pataikius. Mm-hmm.
Taip, nu vat keliautojams gal čia naudinga bus toksai
kitas turbūt
patarimas.
Jo, dar vienas turbūt aspektas, gal netgi sakyčiau, vat, iš asmeninės patirties, iš tiesų keliaujant į Tailandą dabar nereikia, ne tik, kad ten jokių skiepų nebetikrina, jie net nereikia jokios formos pildyti iš viso, tai netgi atrodė, kad tokį nerimą netgi kėlė ir kelis kartus tos visus reikalavimus parefreshindavau ir paskaitydavau iš naujo. Ar tikrai čia taip, bet nors Tailandas buvo labai ilgai uždaryta šalis ir čia teko bendrauti ir su vietoj gyvenančiais žmonėms, kaip ten jie jau buvo įvedę sistemas, kaip ten eini į barą ir prie baro visiems daro testus ir ten elektroniniu būdu trekina ir panašiai. Kaip panaikino, tai panaikino absoliučiai viską ir sakau netgi su tokiu nerimu, kad apsultai nieko, absoliučiai jokių formų, nieko, jokių vizų nereikia, netgi šiuo metu yra vizas palengvinę Lietuvos piliečiams, nes anksčiau 30 dienų leisdavo būti su ta bevizų režimu, tai dabar netgi yra padarę 45 dienas, tai žmonės, kurie čia ilgesniam laikui atvaro, tai čia, nu, visai nemažas pokytis, nes ten, kas ilgiau nori čia būti, dažnai daro ir tą vadinamą štampo turizmą, kai ten vieną dieną išvažiuoja kažkur tai į Kambodžą ar ten į Malaiziją ir grįžta atgal, tai sakė, nu, tas 5 dienas iš tikrųjų yra palengvinantis tai dalykas, jeigu čia atvažiavai 3 mėnesiams, tai tavo vietoj 2 kartų užtenka vieną kartą tokį dalyką šitą fintą padaryti.
Gerai, tai mes kaip tik aptarėm, kur čia skraidom, prisiskraidėm ir toliau prisiskraidom. Eikim prie žiūrovų klausimų ir skirkim laiko jiems, nes vienas iš jų, štai pirmai skaitau, kaip tik susijęs apie skrydžių paieškas. Mūsų klausytas klausė, būtų įdomu, kad pasidalintumėte, kaip patys ieškote skrydžių, kokias svetainės, appsus naudojate, prieš kiek laiko planuojate skrydžius, kokių kitų tips and tricks žinote. Ar būna, kad skrydį pasirenkate ne dėl pačio galutinio tikslo, bet dėl oro linijos ar orlaivio, kuriuo vykdomas skrydis? Įdomus toksai multi kampinis klausimas.
Mes esam su Simonu skridę į Izraelį. Kai skridom dėl skrydžio maršruto, nu, žodžiu, viso šito.
Kaip mes skridom?
Iš Kauno skridom. Man atrodo, kad čia toks toliausiai buvo nunešę dėl šeipso skrydžio. Ten tokių, nu, gal Tomai pas tave ten dar tolimės.
Iš Kauno į Eilatę, man atrodo, skridom, tada iš Eilatę išgerėjom alaus, nuvažiavom į kitą tą vietinį oro uostą ir tada skridom iš Eilato to vietinio oro uosto į Tel Avivą ir iš Tel Avivą į Vilnių. Čia viskas per vieną dieną. Kas
kaip ieškojate?
Kas saugumo darbuotojams? Aš dar palaukit, pavinsiu, dar mes jūs nesam kitą avantiūrą, gal jūs nesam jį pamiršo, gal netgi įdomesnę, kaip skridom iš Palangos į Vilnių per Kijevą.
Čia buvo mes važiavom traukiniu važiavom iš Vilniaus į Kretingą, tada ėmėm tokį taksą, kuris labai lėkė. Labai lėkė, va tą tai prisimenu labai. Ir tada skridom, kaip ten buvo, kad buvo labai karšta Kijeve, ne, kažkaip? Kažkoks toks buvo.
Jo, kažkaip iš Palangos skridom į Kijevą ir iš Kijevo į Vilnių. Iš Palangos į Vilnių, per Kijevą. Tai
jūs čia sakot apie tai, klausytojai sakot, kad kartais pasirinkate dėl krypties. Pavyzdžiui, naujos, ne senos. O kaip jie, pagalėjom apie skrydžių paiešką?
Aš dar nesakinėsim į klausimą. Čia dabar į kontekstą, kaip prisiminiau, kad apie tą telavioje pašreikėjom. Gerai, nėra praeitą savaitę paskelbė, čia taip labai greitai, kad nuo gruodžio kažkelioliktos dienos, nuo už mėnesio gero, vėl paleis skrydžius iš Kauno į Eilatą. Tik tai dabar nei viena iš tų dviejų oro uostų, į kuriuos mes skridom, nes tie abu oro uostai jau dabar yra uždaryti ir dabar yra atidarę naują tą Eilato Ramono oro uostą. Tai čia dabar, vat, kas norit į Izraelį, tai yra labai greitas čia Rainiero sprendimas. Dar šią žiemą paleisti, tai spėjau čia turbūt tik tai 4 mėnesius ir paskaitys to maršruto.
Gerai, aš noriu pasakyti, kad po... Aš noriu pasakyti, kad man tas Izraelio skrydis dėl apsaugos labai paliko blogus prisiminimus ir aš nesu tikras, kad aš noriu kartoti Izraelį. 2 valandas ten mus tempė kratė ir ten šaipėsi, tyčiasi. Nu, mes irgi po to turbūt pradėjome jau truputį šaipytis iš to, bet galiausiai mano planšetė sudaužė, nesikišo į nesprogstančią dėžę, viską įskaitant automobilio raktelį, nes jis buvo su baterija. Viską sukišo į tokią dėžę ten užrakino, atidavė, tai aš lėktuvės sėdėjau visiškai basas. Visiškai basas. Tai labai blogai buvo. O mes dar skridom irgi, tai kalbant apie šitus, tai skridom į Malmę, skridom į Amaną, skridom šeipsau į London City ir beveik skridom į Iraną, tik tais Wuhano virusas sutrukdė visam šitam reikalui.
Nu, jie mano, tai turbūt ten jau normali kelionė buvo, ten visam savaitį ir savaitgalį mes.
Ai, nu, ten gal ir jau.
Bet London City, mes į London City skridom kartu pirmuriai su pačiu gegužės pirmą dieną 2019 metų. Jo, į Malmę skridom keliom valandom tada, kai buvo dar tie skrydžiai.
Man galim išti klausimą tada, ne? Aš noriu papasakot, man labai įstrigo ir patiko, kai mes Heathrow oro uoste ėjom per visus loungus, nesileidžia į visus skirtingus. Gaila tik tais laiko daug neturėjom, nes ten tų loungų yra labai daug visokių. Į vien su Star Alliance gali ten užsimti pusdienį realiai.
Tai koks čia patarimas būtų klausytojams? Ką daryti?
Tai dabar jau galime įsitikti.
Čia dabar atsakėme į paskutinę klausimą dalį, ar esam skrydę kažkur, kur vien tik tai dėdamos maršrutą. Tai vat, pavyzdžiai savo.
Aš esu senais
tais laikais, kai esu Vokietija, ten visur papulti iš Lietuvos, bet pro kitur. Aš jau tokiu europiniu vietiniu tam aukštin žemyn, kad pajungti Barcelona, ten, nežinau, Milanas, Vilnius, nu visai, kaip, kad tik daugiau aplankyti taškų. Tai čia taip, čia dabar jau taip nedarau aktyviai, nes kažkaip jau kitaip dėliojasi.
Bet neturi kažkokio desnė išno, kur skridai šiaip suvat iš to, kad kažkokia radai skrydė?
Nu ne, kad visai, kad nuskristi, ne, bet dar ne vakaras. Pagalbėkime apie paieškas skrydžių. Žinau, kad jūs nes ir superfanas kajako, pavyzdžiui.
Aš galiu papasakot, kaip aš iešku skrydžių. Yra beveik... Aš per daug metų esu nugludinęs algoritmą, kaip reikia iškoti skrydžių. Tai vat, nu gal Bankoko bendrai neimsim, čia gal Simonas papasakos, kaip jis ieško Bankoko, bet šiaip tai esminis dalykas, aš naudoju kajaką, dažniausiai kodėl naudoju kajaką. Kajakas leidžia ieškoti plus minus kelios dienos nuo skrydžio. Esminis triukas, ieškant pigių skrydžių, yra ypatingai, jeigu skrydis yra toli, tai duoti savo lankstumą skristi nebūtent tą dieną, kai susigalvoji. Nu, ten pavyzdžiui, nori nuo šeštadienio iki šeštadienio, tai ieškai nuo penktadienio sekmadienio, ten jeigu savaitė iki kito penktadienio sekmadienio, plus minus diena, o gal net ir plus minus 2 dienos. Realiai tai leidžia pagauti ne tik tai pigiausią tarifą, bet tai leidžia pagauti ir, pavyzdžiui, kai kuriais maršrutais skrenda ne kiekvieną dieną. Nu, ten pavyzdžiui, gal čia toksai pavyzdys Vilnius Londonas, su kokiu vizieriu, tai irgi nebe kiekvieną dieną skraido. Tai tam, kad užsiduodi tą lankstumą, ir mes dažnai turime tą lankstumą, kuriuo skrendame, ten labai retai būna, kad tu turi tiksliai tą dieną. Čia šiaip beveik nesąmonė, nedarbiniais reikalais, kas yra visiškai fiksuotom dienom. O tiesą sakant, net ir darbiniais reikalais aš esu nekartą pritaikęs prie to, kad jeigu yra skrydis, nu, pavyzdžiui, į Islandiją kažkurią dieną, tai aš bent vieną pusę pritaiko prie to, kad skrydis tiesioginis yra. Tai man sutaupo ir laiko, ir pinigų. Tai kajakas tom yra geresnis ir jisai visiškai laimi prieš tą baisę Skyscanner programą, kuri neturi šito funkcionalumo normaliai. Ir dar svarbus dalykas su kajaku yra, kad kajakas leidžia išsifiltruoti, matant tą kelių dienų pasirinkimą, išsifiltruoti nesąmoningus skrydžius, kuriais neskrisi. Nu, tai ten su 3 persėdimais, ten 68 valandų trukmės ir panašius. Tai turbūt tai yra pagrindinis dalykas, kas leidžia pagauti geriausius skrydžius. Galvoju, kokie dar yra. Nu, reikia žinoti dar, bet kajakas jau šiais laikais pagauna visus laukosus, tai nereikia galvoti, kad oi, tai čia vizėjo dar nepatikrino. Ir aišku, kitas dalykas yra, tai jeigu yra iš Vilniaus ir iš Kauno patikrinti. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra iš Esu, pavyzdžiui, kažkada skridęs, nes nebebuvo niekaip bilietų, skridau iš Londono, pasiėmė Eurostarą, važiavau į Briuselį ir iš Briuselio su Star One skridau į Vilnių. Nes buvo visiškai nulis skrydžių iš Londono į Vilnių.
Jūs per Lituaniką, nes su Star One.
Teisingai. Žinai, o radę skrydį kajak, toliau ką darai?
Geras klausimas, kolega. Geras klausimas. Jeigu tai yra iš avialinijos, kuri pati parduoda, tai nuinu tenai nusipirku. Tai ten, nežinau, randu Turkish, randu ar Baltic, randu Liotą, tai paimu ir nuinu į jį. Privalumas to yra toksai, kad jeigu reikia daryti, pavyzdžiui, pakeitimus po to ar atšaukia, žymiai lengviau yra turėti reikalų su pačia avialinija, nei ten su trečiųjų šalių tarpininkų. Labai nerekomenduoju pirkti iš ties iš kajako, jeigu galime nusipirkti tiesiogiai. Kartais būna skrydžių, kur neišeina nusipirkti tiesiogiai, nu ten vieną pusę, nežinau, su Emirates, į kitą pusę ten su Turkish Airlines, kažkokį tokį. Tai tada sena gera Expedia, kuri parduoda, arba rašau kelionių agentai, kuri irgi gali padėti su kelionių agentu. Yra toks dalykas, kad jisai, jeigu, pavyzdžiui, bus pakeitimų, turi žymiai daugiau laisvės daryti tai, negu pats gali per Expedia turėti to. A, ir dar vienas labai svarbus tipsas, kurį reikia paminėti. Skrydžiai tarp kontinentiniai visą laik labai neišmintinga yra pirkti skrydį, pavyzdžiui, jeigu skrendi į Omaha. Tai pirkti biletą Vilnius, Omaha, Vilnius. Žymiai išmintingiau yra pirkti skrydį Vilnius, ten Čikaga, Vilnius. Ir tada atskira Čikaga, Omaha, Čikaga, taip žymiai daugiau lankstumo turi. Nes kai yra kombinuotas biletas, jisai labai daug praranda lankstumo, jo taisyklės pasidaro žymiai labiau apibrėžtas. Ir jeigu atsitinka pakeitimų, tai tada būna nepatogu. Aišku, minusas to yra toks tai, kad jeigu pramisini jungimą, tai tada turi problemą, bet nepramisinsi, jeigu ten Čikagoje pasilieki naktį. Ką dažniausiai šiaip yra logikos padaryti, skrendant toli.
Simonai, ar nori kažką pridėti iš patirties?
Aš tai turbūt... Pantrinsiu turbūt daugiausia viską, ką pasakė Jusimis, bet dar pridėti galėčiau tą, kad jeigu taip nutinka, kad yra kažkoks maršrutas, kur iš tiesų reikia pradėti galvoti, kad galbūt reikia skristi su kokiais atskirais dviejų laukostų bilietais, na, kaip pavyzdžiui, ten iš Lietuvos į Kanarų salas, tarkime, jeigu reiktų nukeliauti, arba į dar kažkokį kryptį, kur nu, dažnai būna arba labai sudėtinga, arba neadekvačiai brangu. Tai kajakas dabar nemažai tokių variantų irgi sugalvoja, bet turbūt pats gudriausias įrankis, kuris mano patirtim daugiausia tokių variantų sugalvoja, tai yra kiwi.com. Būtent jais pasinaudoti, nors vėlgi aš niekam nerekomenduoju pirkti iš jų bilietų, nors ten jie visokių siūlo jų kelionį, jungimus ir panašiai. Įvairiausių tų patirčių yra buvę, niekada nesu per kiwi pirkęs, bet pasigaudyti tų pačių idėjų, tai visai padeda. Jeigu yra poreikis ne vien tik tai pačius pigiausius bilietus nusipirkti, bet kartais kažkokius ten, nežinau, premium economy arba verslo klasės, arba pavyzdžiui, dalinai, kad į vieną pusę tokius, į kitą pusę tokius, tai dar naudojasi įrankių tokių senų, dabar jie turi naują interfeisą, bet jie leidžia ir senų naudotis, tai yra kažkada Google nupirkta kompanija matrix.itasoftware.com. Toks ganėtinai sofistikuotas įrankis, šiek tiek primenantis kelionio agentų terminalus, bet jisai vat, būtent kažkokiam, ten, tarkim, įdomesnėm destinacijom leidžia daugiau konfiguracijos galimybių ir tos paieškas vykdyti. Jie patys apskritai bilietų neparduoda, jau tada suradus tą kombinaciją ir galvoti, kaip čia būtų galima nusipirkti, kartais galbūt kokia ta pati ekspedija gali atrasti tokį variantą, kartais galbūt ir kelionio agento pagalbos prireikia. Aišku, ten viskas vėlgi nėra tobula, kartais per matriksą galima rasti variantų, kurių realybėje nėra. Tai reiškia, kad ten availability kažkoks tai uždarytas. Bet dar vienas įrankis, jeigu jau prireikia giliau kažkur pakapstyti ir giliau kažko tai paieškoti.
Aš noriu dar vieną dalyką.
Trumpai.
Dar vieną. Jo. Mhm. Taigi mes neribotą laiką turim. Čia mesgi ne televizija. Jeigu perkat į Kanarus skrendat, nu neskriskit per tos Londonus, paieškokit su ar Baltic sąsų bilietu, nu bus žymiai patogiau ir kainos dalykas nebus ten tiek brangiau, bet bus žiauriai patogiau. Aš žinau, kad atsidarius skyskenerius visi mato, nes šią žiemą visi vėl įsiskrius į Kanarus, tai vėl ten tie už 140 eurų per Londoną bilietai, nu nepirkit, nusipirkit už 250 ten, ar 300 ar Baltico, bus žymiai geresnė.
Gal jau šiemet neskrisiu, ar Baltikas akciją gerą paleidęs buvo, mačiau, tai gal jau šiemet neskrisiu.
Esminis dalykas buvo.
Jo, ta akcija buvo tokia gera, kad žiauriai greit išpirko, bet jinai ten netekočiai gera buvo, mane netgi įtartina pasirodė, ir čia kartais, kai būna kompanijos prieš mirtį, paleidžia akcijų, kur ten tiesiog kažkaip kešo bando pasikelti, bet gal tikėkime šiandien tas variantas. Bet jo, be šiaip tai apie kanarus kalbant, tai jo, šiais metais iš tiesų ir SAS'as, ir Arbotikas yra stipriai padidinęs skrydžių ir Tenerife, ir Gran Canaria skaičių. Gran Canaria, man atrodo, skaitai yra Arbotikai nauja kryptis, o Arbotikas iš jėgos, man atrodo, Tenerife dabar skaido 6 kartus per savaitę, tai reiškia praktiškai kiekvieną dieną. Tai iš tiesų yra adekvačiom kainam labai daug tokių tikrai patogių variantų. Ir skrydis per Rygą, jis bus ten sukels turbūt 15 kartų mažiau skausmo, negu keliauti per Bergamą, Stansidą, ten dar kažką. Tai ypatingai dar atsižvelgiant į tai, kad nu, galbūt yra žmonių, kurie keliauja ypatingai lengvai su kaip sakyti, su sutriukę kišeniai, bet visada reikia nepamiršti, kad 4 segmentų atskirų laukostų bilietas reiškia, kad 4 kartus bagažą reikia spirti, kas šiais laikais ten gali būti.
O štai dar...
eurų.
Aš sakyčiau, nebeskriskit į Kanarų, į Tenerife ir Gran Canaria, skriskit į mažesnės salas iš tenai, į La Gomera, į La Palma. Nes kas dedasi dabar Tenerife ir Gran Canarijoje, tai ir kas dėsis, manau, tai labai ir kainos prasme, ir zū visiškai. Tai galima tikrai nusikelti keltais į žymiai jaukesnės, mėlesnės, mažesnės, pigesnės ir visai kaip geresnės salas, priklausančias Kanarų salynui. Kitas klausimas labai trumpas, bet įdomus ir klausytojas klausia. Po jūsų tinklalaidės apie Vilniaus oro uostą, man įdomu pasidarė, kurie oro uostai jūsų favoritai – tarp dičkių ir vidutinio dydžio. Ir apskritai, mas dalykai patogiam oro uostui. Aš kažkaip pirmiausia pagalvau, kokie yra nemėgstamiausi ir pagalvau pirmiausia apie Stokholmo Orlandą. Nu, kažkoks man pats vaiduokliškiausias.
Visiškai taip, Tomai. 1000% pritariu. Ta prasme, aš iš tikrųjų heitinu Orlandą, vienintelis turbūt oro uostas iš didesnių. Labai blogai. Kiek buvau, tiek buvo blogai.
Nu, gerai, bet mes pozityvity klavaidė.
Ne, bet gerai, kodėl blogai dar noriu pridurti. Blogai todėl, kad ten yra nesujungtos airside. Reikia su tais autobusas ir kitom nesąmonėm varinėti ir yra žiauriai klaidus. Kažkokie ten koridoriai, ten pastoviai yra neaišku.
Mažas siauras klaidus ir visaip kaip nepraeinamus.
Taip, taip, taip.
Bet kokie yra mylimiausi? Europoje, pavyzdžiui. Man, pavyzdžiui, visada prisiminimą jaukį kelia Brėmenas, pavyzdžiui. Mažas, jaukus centre ir šiaip viskas mėla malonu. A ne? Negalėtum pagalvoti. Tai iš tokių vat, kažkaip prisiminu.
Man tai iš mažų oro uostų turbūt mėgstamiausias oro uostas yra Talino oro uostas. Ir paskutinį kartą teko į rugsėjį skristi, tai jie dabar netgi tramvajus liniją nutiesė, nors... Pats tramvajus šiek tiek keistas, jis ten stoja kaip turbūt daugiau sankryžose negu troleibusas ir juda lėčiau už troleibusą, bet irgi malonu, kad į patį terminalą atvažiuoja, bet čia jau toksai papildomas pliusas, kurį jie padarė, bet šiaip ten viskas pakankamai efektyvų, paprasta, aišku ir draugiška. Ir šiaip, man atrodo, antra klausimo dalis buvo, kas nulėmė, kas svarbiausia dalykai yra pačiam oro uoste.
Taip,
man tai turbūt vis tiek turbūt labiausiai, jeigu ypatingai ne vieną kartą skrendi į jį, tai turbūt kažkoks prognozuojamumas visų paslaugų, ypatingai eilių, tiek ten prie check-in'o, tiek prie security, kas šiais laikais aktualu. O jeigu ten tenka daugiau laiko praleisti, nu, tai nu, norisi, kad būtų turbūt kažkokių tai ir pramogų, kaip sakant, ar tos pramogas būtų prekybos pavidalo, ar ten kažkokių tai kitų dalykų. Pavyzdžiui, kaip vienas iš oro uostų, kuriame tarkim visai taip malonu būti, dėl to, kad ten viskas gerai suprojektuota ir daug ko visko yra, pavyzdžiui, yra tas pats, man pavyzdžiui, Müncheno oro uostas yra vienas iš tų. Bet pavyzdžiui, jisai tarkim, jeigu keliauja į Müncheną, turi labai didelį minusą, kad tas susiekimas su pačiu Müncheną tam tikrai yra sudėtingas, tas traukinys ten važinėja, tam tokiai vingiai skažiuoti, jeigu norite traukinį pagauti ir panašiai, tai tikrai irgi vėlgi ne viskas ten yra gerai. Kas turbūt kitas dar šauna į galvą, Amsterdamo oro uostas, kur taip irgi galbūt iš tų, kur malonu būti ir kaip viskas po vienu stogu ir pakankamai ta aplinka įvairiai yra, nes viena ir kita dalyka, kuris be to turi ir susiekimą labai neblogą tiek su Amsterdamu, tiek su kitais Niderlandų miestais, į kuriuos yra tekę keliauti.
Mano mėgstamiausi du, ko gero dabar taip pat be bekalbant galvojom, beklausant, tai Kopenhagos ir Varšuvos oro uostai, jie abu yra labai pakankamai kompaktiški, pakankamai ten, gražus, tvarkingi. Ir Kopenhagos oro uostas visiškai laimi iš didesnių miestų pagal pasiekiamumą. Aš visgi tai, kad ta metro linija taip sėkmingai veikia ir gali realiai per 15 minučių iš Newhaun atsidurti oro uostą yra visiškas gėris. Varšuvos oro uostas dėl to neturi be pasiekiamumo, bet jis vis tiek yra labai netoli oro uosto. O pagalvojau dar, ką heitinu be Arlandos, per kitas prizmes. Tai Keplaviko oro uostas Islandijoje yra gaidys. Todėl, kad yra baisiai toli nuo miesto ir ten yra baisus autobusas ir pastoviai perkrautas oro uostas, security checkas irgi baisus. Analogiškai baisus oro uostai yra Heraklion ir turbūt visi kiti Graikijos salose oro uostai, kuriuose prieitą vasarą ar užprieitą vasarą buvau, tai buvo neapsakomai bloga patirtis dėl to, kad ten nieks netelpa į postogų, o reikia būti postogų su kaukiam ir eilės yra beprotiškos. Tada nueini į Airside ir tik supranti, kad tai bus dar blogiau. Iš esmės, beveik visi oro uostai Afrikoje turi bėdą, kad labai ten blogiai lounge yra. Va tas man įstrigi yra, kad ten kokioje Ugandoje lounge'as yra toksai, kad galvoji, kad Kopenhagoje be lounge'o yra fainiau būti.
Jo, labai pritariu, tai sakyčiau, dėl visų Graikijos ypatingai, Graikijos išis tragedija, visi kurortiniai oro uostai, ten Atėnai biški pakenčiamas oro uostas, kuris ten pasakytas olimpiadai, bet visi, apskritai, kurortas turbūt labai sunku rasti gerą oro uostą, nu, nebent gal Turkijoje tokie geresni ir Ispanijoje, kurie labai dideli.
Ir tiesą sakant, dar prisiminiau, kad skridau čia rūpjūčio vidury iš Kauno į Varšuvą, Karmėlavos oro uostas vidury dienos atrodė labai baisiai. Kodėl atrodė baisiai? Nes kai trys skrydžiai išskrenda iš ten tos vienos salytės, tai ten labai mažai yra vietų, bet tai savaime nebūtų didelė problema, nes daug kur tai būna. Bet tai, kad nėra kur prisėsti nusipirkus kruasaną ir tai, kad stalai visi yra nenutvarkyti, tai atrodo nu, pakankamai gross, aš va taip pasakysiu.
Klausytos yra klausęs mūsų.
Aš dar apie irgi asmeninę neapykantą oro uostams, dar prisiminiau du, kurie tokie nekurortiniai, jis mes gerai nekurortiniai užvedė, bet jeigu nekurortiniai, tokie du, kur, nu, iš tikrųjų, vengiu kaip tik tai gėliu, tai, nu, turbūt labiausiai, kurie vengiu, tai yra Paryžiaus bevėtas laukosinis oro uostas. Žinau, kad laukosiniai oro uostai, jie ir blogai pasiekimi ir jie yra labai blogi, bet tokio blogo kaip bevėtas, tai ten reikia tikrai paieškoti. Jau vien ko vertas tas jų vienintelis monopolinis, tas tokį turistinį autobusas, kurio ten vežioja juos į patį Paryžių. Bet kas automatiškai verčia, kuo anksčiau atvažiuoti tą oro uostą, nes niekada nežinai, kaip tas autobusų įseksis įveikti Paryžiaus gatvių kamščius. Bet jeigu visko jiems sekasi gerai, tai tada situacija dar tik pablogėja, nes jeigu tenka praleisti 2 valandas oro uoste, tai tikrai labai blogai. Ir kitas, užvedėjant minties apie perkrautus, nežinau, turbūt kai 10 kartų esu per jį skridęs, bet Bergamo oro uostas, tai ten, nu, jisai kaip ir tarsi turėtų būti teoriškai neblogas, viskas ten jame kaip ir gerai, yeah. Ten viskas kaip ir jo, bet tiesiog, nu, jame visada yra 10 kartų per daug žmonių, negu jį logiška būtų sutalpinti.
Apskritai oro uostas, Justinai, apskritai, palauk, papasakosiu, ir apskritai oro uostas turi turėti plate spotinimo zoną kažkokią, nežinau, rūkimas, nerūkimas, bet pavyzdžiui, nežinau, kur čia dabar, krankanalė yra tokia, bet ten stogo.
Tai geras tavo pointas, bet pavyzdžiui, kokiam Stambulo oro uostu, tai ten net norėdamas negali pastatyti plate spotinimo tašką, nes jis per didelis yra, ten, tu, nu, net ten per didelį atsumai.
Gerai, žiūrėk, eitim prie paskutinio šiandien klausimo. Komentarą nori?
Aš noriu dar pasakyti vieną dalyką. Vienas oro uostas, kuris nepelnytai daug heito gauna, bet aš per tokią prizmę noriu pasakyti. Mhm. Oro uostas, kuris per daug heito gauna, yra Liutono oro uostas. Labiausiai dėl to, kad viduj ten servisai yra prasti, dėl to sutinku ir jis yra toks gyvulinis, bet žmonės dažnai sako, kad Liutono oro uostas yra toli nuo centro. O realybė yra tokia, jie dabar dar padarė tokį traukinuką nuo terminalo iki traukinių stoties. Nuo traukinių stoties iki St. Pancras yra greitasis servisas, važiuojama, atrodo, 20 minučių. Ir tai yra daugiau nei dvigubai greičiau negu į Stansteadą. Tai iš esmės laiko prasme yra panašiai kaip į Heathrow ir tai yra greičiau negu į Getviką. Tai jeigu skaičiuot, pavyzdžiui, pagal pasiekiamumą, tai po Sičio oro uosto, realiai Liutonas ir Heathrow yra vienodos sumo, bet jeigu išeitum į gatvę ir paklausim žmonių, tai sakytų, kad Liutonas yra baisiai toli ir baisiai nepatogiai pasiekiamas. Kas yra melas?
Melas. Dar priklauso, žinai, kur važiuosi dar, ar gal kažkas nori šiauriau, bet apskritai Liutone yra ir, žinai, ir festleinas lengvai gali, ir laužo gali užeiti, ir apskritai ten viskas greitai.
Užvedi Tomai dar vieną pro tip. Geriausiai išleisti 10 eurų per mėnesį buvo. Skridau iš Malpensos oro uosto Italijoje, atvariau, ir toks biškį jau pavargęs kažkaip buvau, atvariau į oro uostą ir pamačiau security eilę. Ilga, ten ta gyvatėlė susirangiusi ir žiūriu, yra automatas, ir buvau nusteikęs, kad jeigu ką, tai jau ieškosiu, žiūriu, yra automatas, festleinui nusipirkti tą greitąją patikrą, 10 eurų kainavo. Nusipirkau, nuėjau, jokių eilių, pirmas atėjau, išsikrovo, praėjau per minutę. Tai buvo geriausiai tą savaitę išleisti 10 eurų. Tiek man su naikino streso, tai buvo amazing.
Dar vienas iš daugelio klausytų klausimų yra toks. Prieš skrydį, kur galima pasižiūrėti, ko reiks nuskrydus į patekti į tą kažkokią X šalį? Nes tokie, čia turbūt rašo turkai, drausminė turkų avialinijos jau Vilniaus oro uostai savo terminalą į savo pasižiūrį kažkur, sakym, ar ne, į informaciją ir sako, o kur jūsų iškvietimas, pavyzdžiui, Mongolijoje? Arba Katare kažkas, arba neskrisinės Ugandoje, on arrival vizos nebėra, reikia e-vizos ir kažkas panašiai. Kur matyti galima, pavyzdžiui, iš vakaro, ką mato?
Tikrai ne iš vakaro reikia tokį dalyką susižiūrėti, sakyčiau, reikia savaitę prieš, o į kai kurias šalis ir ilgiau. Aš tai, mano tai pro tip, šiaip yra iš tikrųjų du dalykai, pirmas yra Google, bet antras dalykas yra gal net patikimesnis ir geresnis, ypač koronos laikais buvo Britų vyriausybės gov.uk puslapį, žiauriai gerą jie įdeda ir jie atnaujina laiku visus ten įleidžiamumo reikalavimus. Tai vienintelė yra rizika, kad Britams ir Lietuviams bus skirtingi reikalavimai, bet šiaip jie yra, sakyčiau, toks geriausias šaltinis, išsirinki bet kokią šalį ir gali pamatyti, įdėsiu po to linką, kur ten tos šalis yra, tai va, o šiaip tai Google, kad nebent kas...
Sidagiausiai turbūt, bandau išgooglinti būtent tos atvykstamos šalies vietos vyriausybės kažkokį tai puslapį, kuriame būna pakankamai turbūt aiškitose dalykose parašyta. Kaip minėjo, ar ne, kad čekino metu ten naudojamos yra JATO sistemos, ten naudoja tikriausiai JATO Timatic, man vardavo, visą sistemą, kuri yra pakankamai brangi ir tik tai profesionalams prieinama. Ten dalis jos buvo atidaryta per koroną, bet man atrodo tik tai su korona susijusiems reikalams, kur buvo patogiau galima ieškoti, bet aš bent jau nežinau tokio labai aiškaus šaltinio, reikia turbūt šalį per šalį šitą vietą tikrinti. Beje, šis dabartinės patirties, ar nekeliaujant per tą patį Katarą, tai irgi tam pačiam Vilniaus oro uoste čekinant, būtent turbūt toje pačioje sistemoje registratūros darbuotojai tikrino tokį niuansą, kad dabar, pavyzdžiui, Kataras per pasaulio futbolo čempionato mėnesius, kas yra lapkritis ir gruodžio mėno, tau net... jokių sutrikimų atveju arba planuotų atveju neleidžia stopoverą Dohoje padaryti. Į Dohą, kadangi bijo, kad tai bus perkrautas miestas futbolo fanais, leidžiama tik tai tiems ateiti, dabar įeiti tik tai tiems, kurie eina į futbolą. Visiems kitiems ne, tai tokie alertas greičiausiai registratūros darbuotojams išmetė ir kadangi ten mano skrydis buvo po 12, taip to vadinamojo laiko kitą jau dieną, ten jie ėmė skaičiuoti ir ten neužtruksiu ilgiau Dohoj negu ar 12 ar 24 valandas ir ta persėdimo taisyklės pusį gyvenimą.
Labai išmintingai sprendimas buvo Katare daryti futbolo čempionatą, tai dar kartą norėčiau pasveikinti visus, kad turim tokį gerą sprendimą ir galėsim žiūrėti futbolą.
Apie Katarą, turbūt tą dalyką, kad galiu pasakyti, ką jau pasistengė Kataras, tai kad jau gavo tą teisę, tai ją taip išnaudojo, kad ta prasme, jeigu skrendi su Qatar Airways, tu net ne tai, kad negali nesužinoti, kad tas čempionatas vyks, bet tu ten apie jį sužinosi viską iki begalybės, kad ten saugumo filmukas spardo futbolo kamolį, sviniojamo šakutės į futbolo kamolio, ten papiriukus ir visi kiti daiktai. Tai matosi, kad čia toks nacionalinė kažkokia tai pasididžiavimo vieta.
Mes čia gal stabdykim šiandien mūsų 9 čelių tinklaladį ir būtinai grįšim prie kitų likusių mūsų klausytojų ir žiūrovų klausimų. Tuo tarpu sakom, ačiū, kad buvot kartu, tikimės, kad pat savo patarimai susikvėpėm keliauti, klausti ir toliau likti aktyviais. Tinklaladės prisiskraidėm klausytojais, fanais. Prenumeruokite mūsų kaip visada YouTube kanale, Spotify. Keliaukite su artėjančiais naujaisiais metais ir kalėdom ir gražių švenčių ir taip toliau. Simonai, tau gerai grįžti į Lietuvą ir susitiksime jau netrukus.
Aš tai Simonui noriu palinkėti visų pirma, tai gero full moon party, čia yra lifetime experience, tai čia labai, labai svarbus įvykis yra, kaip sakant,
pradėjau saulės
sutemo visiškai.
Sutemo, kol.
Tai čia tas vakarėlis laukia, čia saulė leidžiasi ir lenda visi jau iš visų. Visi...
Rekomendavo per anksinę nuvažiuoti, nes sakė, paskui pavargsti anksčiau negu reikia.
Nes tai vadimo vaplynas būna, bet po to vadimo vaplynas bus vėliau, jeigu nuvarysi. Tai. Negaudot referenso apie vadimo vaplyną, nieko tokio. Gerai. See you later, alligator.
Visa.
Okay.